ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 74-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Олар, Раббымыз, бізге жұбайларымыздан, ұрпақтарымыздан көзайымдық бер. Сондай-ақ бізді тақуалардың алды ет дейді. Алдыңғы бағдарламада Құдай шыншыл мүміндердің ерекшеліктерін атады. Олардың 11-ші ерекшелігін баяндайтын осы аят былай дейді. Олар отбасы мен бала тәрбиесіне ерекше мән беріп, өздерін олардың алдында жауапты санайды. Сол себепті Құдайдан оларды пәк және түзу ұрпақ тәрбиелеуге, оларды көргенде қуанатын, егер қайғылы болса қайғыларын ұмытатын перзент тәрбиелеуге жәрдемдесуді сұрайды. Ерлі зайыптылардың қатынасы ақлақтық және адами сезімдерге негізделіп, ата-ананың әрқайсы бір-бірімен перзенттер алдындағы міндеттерін жақсы орындайтын, сондай-ақ осы істе аянып қалмайтын отбасыда балалар да жақсы өседі. Аяттың жалғасы Құдайдың жақсы құлдарының ерекшеліктеріне тоқталып былай дейді. Олар қоғамнан оқшау қалатын адамдар емес. Керісінше, олар сахнадағы өздерінің құзыры мен қоғамды да даму мен кемілдікке бағыттайды. Олар тек өздерінің бақыттарын ғана ойламай, қоғамның басқа да адамдарының бақытты болуын қалап, Құдайдан оларды тақуалардың алды етіп, Алланың тура жолында болу үшін жәрдемдесуді сұрайды. Олардың өздерін қалыптастырып, жетілдіруде талпыныс жасайтындықтары сондай, мүміндер үшін үлгіге айналады. Осы аяттан мынадай қорытынды жасаймыз. Перзент тәрбиелеу жолында қажетті хабардарлыққа ие болумен қатар талпыныс жасап, Құдайдан медет сұрауымыз керек. Жақсы перзент ата-ананың көз нұры, олардың мақтаныштарының мәйегі. Ерлі зайыптылар бір-бірінің қуанышы мен шаттығын қамтамасыз ету керек. Олардың бір-біріне қарасы, ынтықтық пен махаббат және мейірімге толы болу керек. Ислам қоғамының жетекшісі болып, басқару міндетіне дүние құмар, билікке ұмтылушы адамдар емес, Құдайдың пәк және шыншыл құлдары ғана
лайық.
Кезекте Фұрқан сүресінің 75-ші және 76-ші аяттары.
Улайка юзаунал гурфата бима сабру ва юлаккауна фиха тахиятан ва салама халидина фиха хасунат мустақарран ва муқама.
Міне, бұлар сабыр еткендіктеріне байланысты жоғарғы сыйлыққа бөлінеді. Аман сәлеммен қарсы алынады. Олар онда мәңгі қалады. Ол нендей көркем тұрақ, жақсы орын. Бұл аяттар Құдайдың жақсы құлдарының 12 ерекшелігін сипаттаудың соңында олардың қиындықтар мен мәселелер алдындағы шыдамдылықтары және міндеттері мен бұйрықтарды орындаудағы табандылықтары олардың жұмақтың ең жақсы орындарына енуге лайық деп танылуға, жұмақтықтар мен періштелер тарапынан мадақ пен құрметке ие болуға себеп болды. Олар сенімділік және тыныштық пен жұмақтағы өздерінің мәңгілік өмірлерін жалғастырып, мұндай мекеннен айырылып қалу туралы алаңдамайды дейді. Осы аяттардағы маңызды нәрсе ол Құранның сабыр мен шыдамдылық төзімділікті қуаттауы. Құдайдың құлдары үшін 12 ерекшеліктің баяндалғанына қарамастан, Құран илахи сый мен сауапты баяндаған кезде бұл ерекшеліктердің ешқайсысын қуаттамай, тек сабырды ғана олардың жұмаққа жол табуының факторы ретінде атайды. Бәлкім бұл кемелдіктердің көбісіне қол жеткізу адамдардың көбі үшін қол жетімді болғанымен, ғұмыр бойы осы ерекшеліктерді сақтап жалғастыру некен саяқ адамның қолынан ғана келетін қиын іс болуында болар. Осы аяттардан шығатын түйін мынадай: Құдайдың құлы болу сабыр мен үлкен табандылықты қажет етеді. Табандылықсыз илахи дәргаққа жақындау мүмкін емес. Жұмақ қоғамына тән ерекшеліктерге оның мүшелері арасындағы тыныштық пен пәктік, кексіздік және риясыздық жатады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Фұрқан сүресінің 77-ші соңғы аяты.
Қул ма яъбау бикум Рабби лаула дуаукум фақад каззабтум фасауфа якуну лизама.
Садақаллахул алийюл азим.
Мухаммед алейхиссалам оларға: егер құлшылықтарым болмаса, Раббым сендерді неге бағаласын? Рас, сендер жасынға айналдырдыңдар, сондықтан азапқа душар боласыңдар де. Фұрқан сүресінің соңғы аяты болып табылатын осы аят дұға мен мінәжаттың илахи мейіріммен қатынасына сілтеме жасап, адамдарды осы дүние мен ақыретте жазаға ұшыраудан құтқаратын нәрсе илахи дәргаққа қарап налып, мұнын шағып, жылап, күнәларына қатысты тәубаға келуден басқа ештеңе емес. Алайда адамдардың көбі Алланың белгілерін теріске шығарады. Кәпірлер мен мүшіріктер хақты хам жүректерімен, хам тілдерімен теріске шығарғандарымен, Құдайдың заңдылығын жүректерімен қабылдап, оны тілдерімен мойындаған мүміндер де кей-кейде Құдайдың бұйрығына қарсы істерге барады. Бұл іс жүзінде теріске шығару саналады. Осы аяттан үйренетініміз: Құдайдың адамға қатысты мейіріміне Алла Тағаланың дәргахына қарап дұға тілеп, ғибадат ету себеп болады. Күнә жасау мен Құдайды теріске шығару Алланың қаһарына душар етеді. Дұға тілеп, ғибадат жасауды қою илахи белгілер мен нығметтерді теріске шығарудың бір түрі болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Wow.
Afganistandagi salafizmnin tamiri. Армысыздар ардақты ағайын. Дайыштың Ауғанстандағы соңғы шабуылдары жүздеген жазықсыз адамдардың өмірін қиып қана қоймай, Ауғанстанның қазіргі билігіне де қиындық туғызды. Бірінші бағдарламада Дайыштың Ауғанстан халқына және әлемге деген қауіптің таныстырдық. Бұл жолы Ауғанстандағы салафизм, экстремизм және такфиризмнің тамыры мен тарихын талқылаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ауғандықтардың басым бөлігі ханафи және сүннит мазхабының мұсылмандары. Ауғанстанның сүннитік жамағаты толығымен ханафилік және айтарлықтай көпшілікті құрайды. Бірақ егер Ауғанстанның сүннитерін 100% деп есептейтін болсақ, кейбір адамдар жалпы ханафилік сенімге қайшы салафизмге қарай бейімделген.
Ауғанстан дәстүрлі түрде Самарканд мектебіне жатады. Самарканд мектебі қалыпты және мәдениетті артықшылығы жоқ мектеп болып саналады. Университет профессоры және зерттеуші Али Амири Ауғанстан дәстүрлі түрде Самарканд мектебіне жатады. Бірақ кейін Орталық Азиядағы Самарканд мектебінде Тахвия деп аталатын экстремистік ағым пайда болды. Наным сенім мен теологиялық мәселелер тұрғысынан бұл тенденция Ауғанстанның діни орталарында басым, бірақ бұл тенденцияның деобандты тамыры жоқ. Оның тамыры Самарканд мектебінен кейін оқуы болып табылады. Экстремистік ұстанымдары 100 жылдан астам уақытқа бұрын айтылып, Ауғанстанға шамамен 100 жыл бұрын салафизм мен вахабизм теориялары тарады. Вахабизм мен салафизмнің тарихы бұл ағымның кедей аймақтарына кеңінен таралып, танымал болғанын көрсетеді.
Ауған халқының вахабилік көзқараспен танысуының 100 жылға жуық тарихы бар және Шейх Шари Сауд Арабиясының Мәдине қаласынан Орталық Азиядағы Ферғана алқабына барып, жергілікті халық арасында салафизм мен вахабизмді насихаттауға кіріскен. 1912 жылдан басталады. Шейх Мухаммад Шари өз жақтастарын тауып, кейінірек Ауғанстанның Бадахшан, Қонар, Хост және Нұристан тайпалық аймақтарына да оның жақтастары кірді. Бұл таулы аймақтар сол кезде Ауғанстан билеушілерімен британдық отаршыл держава арасындағы тартыс болған Үндістан субконтинентімен шектеседі.
Молла Захи Мырза сенім саласында маман былай дейді. Салафилік, вахибілік ойды ұстанған Шейх Мухаммад Шаридің ізбасарлары кейбір адамдарды өзіне тартып, шағын вахабилік әмірлік құра алды. Мұндай кем дегенде үш әмірлік Бадахшандағы Арга аудандық, Нұристандағы Берг Меттел және Кунардағы Кешгірім Эмират деп аталады. Бұл жерлерде ислам ережелері мен мәселелерін вахабизмге сай жүзге асыруға күш салынды. Бұл шағын әмірліктер 1950 жылдарда бері бар, бірақ бұл таулы және оқшаланған аудандық халық орталықтарынан алыс болғандықтан олар ешқашан өз шекараларынан кейінен алатын деңгейге болмады. Кеңес одағы Ауғанстанды басып алғаннан кейін және жихад құрылғаннан кейін Пакистан мен Ауғанстанның тайпалық аймақтарына вахабилік және салафитлік ағымдағы жихадтар ерекшелігі кірді. Бұл кешігірім вахаби әмірліктері салафилік вахаби жихадшылық ағымы басым болған кезде олардың ізі де қалмады.
Бір 1978 жылы 27 мамырдағы коммунистік төңкеріске дейін Ауғанстанда вахабизм теориясы болды. Және адамдар вахабизммен біршама таныс еді. Бірақ олардың кейбір діни әдет-ғұрыптары ханафилерден өзгеше болғандықтан адамдар оларды жек көріп, халық арасында орынсыз қалды. Сол кездегі сарапшылар кейбір аймақтарда уахабшылар болғанын мәлімдейді. бірақ олардың діни әдет ғұрыптарынан ханафилер мен 12 имамдары қабылдайтындарын діни амалдарынан өзгеше болуына байланысты адамдар оларға бейім болмаған. Намазда олар қолдарын кеуделеріне, ал имам Абу Ханифаның жақтаушылары қолдарын кіндік астына немесе кіндікке қойған. Олар намазда әмин деген сөзді дауыстап, ал ханафилер ақырын айтады.
Коммунистік төңкеріске дейін вахабилердің Ауғанстан қоғамда орын алуына кедерге болып тағы бір фактор бұл топтың шапағат, табасул, жүгіну, зиярат сияқты мәселелерге қарсылығы. Ауғанстан қоғамы ханафилік және байсалдық, сопылық қоғам саналғанымен бұл елде ондаған тіпті жүздеген қасиетті орындар болған және адамдар бұл қабірлерді үлкен құрметпен зиярат етуге баратын және табасул ететін. Бірақ вахабилер зияратқа баруды бетғат харам санап, қабірге барудан тыйған. Бұл вахабшылар мен олардың ізбасарларын Ауғанстан қоғамында тұрақты орынға ие болуына себеп болды. Ауғанстан халқы олардың уағыз айтуына рұқсат бермеді. Сол кездегі Ауғанстандағы вахабилік мешіттер көптеген мешіттерден бөлек болды.
Қандағар қаласының тұрғыны және оқиғаның куәгері былай деп айтады. Қандағарда вахабилердің бір ғана мешіті болды. Олардың мешіті барлығына белгілі, осы мешітке барған адам жек көріністі болатын. Сондықтан вахабшылар бұл мешітке барған адамдарға жұмысшының бір күндік жалақысымен бірдей қомақты ақша төлеген. Бірақ адамдар бұл мешітке бармаған. 1978 жылға дейін вахабизм мен вахаби болу тек Ауғанстанда ғана емес, Пакистанның пуштун аймақтарында да тіл тигізу болып саналды. Ауғанстан халқы мен Пакистанның пуштундары тариха мен бірлеуі немесе ең көбі диобанди халқы болды. Олар вахабизм сөзін қорлау деп есептеді.
Пакистанның пушту аймақтарында вахабизмді алғаш әкелген адам Пакистан армиясы қолбасшыларының бірі майор Амирдің әкесі Маулави Мухаммад Тахир Маулана Тахир болды. Мухаммад Тахир кейбір Пахтуханфа провинциядағы Свабі қаласының Панджпир ауданында тұрғындықтан Маулан Панджпир деген атпен танымал болған. Сол кезде Мухаммад Тахир Сауд Арабиясынан пуштун аймақтарына вахабизмді әкелген бірінші адам болды. Алғашында қарсылық көп болып, жұрт бес қария сөзін көпірлік пен қорлықпен тен санады. Алайда уақыт өте келе және Ауғанстанда орын алған оқиғалар мен вахабизм мен салафизм пуштундар мен Ауғанстан аймақтарына бірте-бірте белгілі дәрежеде қабылданды. Айта кететін жайт Талибан қозғалысын құруды маңызды рөл атқарғандардың қатарына майор Амер мен полковник имам болды. Айтылған қарамастан Ауғанстанда коммунистік төңкерістен кейін бұл елде вахабизм мен салафизм идеологиясы пайда болды.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың үшінші сөзі. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз бола тұғынының, қызметке таласқыш бола тұғынының, өздерінің жалқау бола тұғынының себебі не? Хамма ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ, мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ, қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз, надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз, жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтеміннен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемеседі. Ел екі жар болған соң кім антшы бақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған да знания тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлдеқашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде «Ісі білмес, кісі білер» деген мақал шықты. Оның мәнісі «Ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің» деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па» деп, елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе. Бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уәжәне назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уәжәне әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күл төбенің басында күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды білімді үш-ақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып біте берсе, егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау замай бітім болар еді.